moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer voščim, poslušate oddajo Moja zgodba, danes jo bomo posvetili Janezu Hladniku, in sicer gre za slovenskega duhovnika, misionarja in organizatorja, katerega obletnica smrti je bila prav v teh dneh, in sicer je zaslužen za to, da so slovenski begunci pred 70 leti dobili možnost odhoda v Argentino. Tako je leta 1978 Goriška Mohorjeva družba izdala tudi njegove spomine pod naslovom Od Triglava do Andov v službi cerkve in naroda. Zanimivo je, da je bila ta knjiga v takratni državi uvrščena na seznam prepovedane literature in je bila tako z uradnim listom prepovedana in je zato skorajda neznana. No, ob 70-letnici odhoda slovenskih beguncev v Argentino, ob 40-letnici prve izdaje te knjige, ob 60-letnici, odkar je bil Janez Hladnik spet prvič po drugi svetovni vojni v domovini, pa bomo danes o življenju monsignorja Janeza Hladnika govorili. Urednica knjige, ki je šla pri Goriški Mohorjevi, Erika Jazbar, lep pozdrav, dober večer.
Dobro večer vsem poslušalkam in poslušalcem.
Z nami je tudi Hladnikov nečak, Ronko Kavčič, pozdravljeni.
Dobro večer vsem poslušalcem.
Hladnikova nečakinja Ivanka Koprivec, dober večer. In pa Jože Leskovec, avtor razstave o Hladnikovem življenju, ki je bila v Rovtah na ogled že pred nekaj leti. Dobro večer.
Dobro večer.
Pa bova začela, gospa Erika, kar midva kot urednica knjige, ki je šla pri Goriški Mohorjevi leta 1978. Zakaj je takrat Goriška Mohorjeva izdala njegove spomine? To je bilo vendarle že 13 let po njegovi smrti in seveda kako to, da se je knjiga našla na seznamu prepovedane literature.
Ja, knjiga, kot rečeno, je izšla v Gorici leta 1978 pri Goriški Mohorjevi družbi. Goriška Mohorjeva družba je najstarejša slovenska založba v Italiji. Spada v družino Mohorjevih družb, nastala je leta 24 zaradi razmejitve, ker se matične knjige niso mogle tržiti na našem koncu. Potem ta meja se je v 20. stoletju premikala, ampak je vseeno ostala, zato je tudi Goriška Mohorjeva družba ostala zamejska založba. Ključna figura za izid te knjige v Gorici je Jože Jurak. Jože Jurak je bil begunski duhovnik, ki je tudi on sam živel več kot desetletje v Argentini, je tesno sodeloval z Janezom Hladnikom. Bil je tudi urednik revije Duhovno življenje, ki jo je prevzel ravno po Hladniku. Leta 61 pa se je Jože Jurak preselil v Gorico. Tu pri nas je bil dušni pastir, nazadnje v Gabrjah, ki je spada pod občino Sovodnje, ki je ena od slovenskih občin na našem koncu. Predvsem pa je bil, kako bi rekla, nepodpisan urednik Katoliškega glasa. Nepodpisan, ker on je bil tisti urednik, ki je skrbel pač, da tednik je izhajal s tem, da je urejal, zbiral, če je bilo kaj treba, tudi pisal, nepodpisano, s kraticami podpisano. In v bistvu je on leta 68, torej 3 leta po Hladnikovi smrti, omogočil, da so ti njegovi spomini izhajali v podlistku v tem našem tedniku Katoliškem glasu. Podlistkov je bilo kar 137, izhajali so 3 leta, seveda se ustavijo s Hladnikovo smrtjo, potem je Jurak tudi poskrbel za še nekaj podlistkov, v katerih je govor o pogrebu in pogrebni slovesnosti in pa tudi za en zelo lep prizor v Slovenski vasi, v Lanusu, ki je pač sad teh Hladnikovih prizadevanj v Argentini. Potem pa je Jurak še poskrbel, da je do knjige prišlo pri Goriški Mohorjevi družbi. Izbrskali smo zapisnike iz takratnih sej leta 77. Prvi zapisnik Goriške Mohorjeve družbe odbora, ki govori o tej knjigi, je prav januar leta 77, ko je govor o zbirki za leto 78. Tak način delovanja imamo še danes pri Goriške Mohorjevi družbi in takrat je bilo več teh predlogov, tako za zanimivost lahko povem, da je bil Joža Lovrenčič tudi med predlogi za zbirko. Na koncu pa so se odločili, da bodo tiskali Hladnikove spomine. Jože Jurak je bil evidentiran kot urednik, imel pa je tudi to nalogo, da nekoliko skrči tekst in to, kar je bil zelo obsežen. Moral naj bi šteti 200 strani, potem v resnici jih je skoraj 300. Za fotografije je poskrbela Hladnikova družina, ki je živela takrat v Gorici, ker to je tudi drugi element, zakaj je knjiga išla v Gorici, ker Hladnikova sestra se je v 60-ih letih preselila v Gorici. Poročena Špacapan, njen sin Bernard, ki je sooblikoval prejšnjo izdajo Moje zgodbe, je bil v odboru Goriške Mohorjeve družbe. Njegov oče, torej Zet, Hladnikov Zet, pa je bil tiskar, ker knjiga je nastala v tej zgodovinski stavbi na Placuti v Gorici, kjer so domovali Goriška Mohorjeva družba, Katoliški glas, in bila je tudi tiskarna v pritličnih prostorih in Hladnikov Zet Špacapan je bil stavec v tej tiskarni. Izbrskali smo tudi, ne vem, kot zanimivost, da je bilo več predlogov za naslov. Eden je bil na primer Iz starega v novi svet, ta drugi predlog je bil Prerok ali svečenik med izseljenci in potem izbran je bil Triglava pa do Andov. V zbirki takrat leta 78, kot se dogaja to še danes, v zbirkah Goriške Mohorjeve družbe je bilo eno leposlovno delo, so bile pravljice, ki jih je podpisala Zora Saksida, je bil koledar Goriške Mohorjeve družbe, ta naš zbornik, ki izhaja od leta 24 v bistvu, in potem je bil en snopič Primorskega slovenskega biografskega leksikona in je bila še ta knjiga Od Triglava do Andov, ki je šla v nakladi 2000 izvodov in tako za zanimivost povemo, da je stala 3500 lir.
Mogoče povejva še oziroma zelo bi nas zanimalo, zakaj je potem ta knjiga prišla na indeks? Kaj vsebuje tako eksplozivnega, da se je nekdani totalitarni režim v Jugoslaviji bal?
Ja, v bistvu v tej odločbi, ki je bila objavljena v uradnem listu, razlogov, zakaj se je znašla na spisku, ni. Je ena od redkih knjig, ki se je znašla na spisku, ker naprimer sta bili dve Žebotovi knjigi, je bil Vinko Beličič, če se ne motim, bilo pet ali šest, prepovedanih je bilo tudi nekaj letnikov Katoliškega glasa in pa tudi revije Mladika iz Trsta. Zakaj? Vsebina kot taka v resnici ne nudi kakšnih posebnih močnih poudarkov. Seveda, Janez Hladnik, če bereš njegov tekst, tisto, kar je v ospredju tega teksta, on je bil tudi zelo dober pisec, pisatelj, on je imel tipkalni stroj že zelo zgodaj, torej je imel ta dar pisanja. Tisto, kar preveva iz njegovega teksta, je predvsem ena zelo globoka ljubezen do slovenstva, do slovenske zemlje, do domače zemlje, ampak ne samo do rovtarskega konca, do celote, zato ker on vsakokrat, ko je imel priložnost, je potoval, spoznaval naš primorski konec, Štajersko ali kjerkoli je že bil, je iskal to slovensko zemljo in velikanska navezanost na slovenskega človeka, ki mu je pomagal v vseh obdobjih življenja, od predvojnega do argentinskega prvega obdobja, ko je pomagal tem priseljencem ekonomskim in pa seveda v povojnem obdobju, ko je omogočil političnim emigrantom, da so prišli v Argentino. Jaz si predstavljam, da tekst kot tak ni bil zelo sporen, ker je le nekaj poudarkov, v katerih je govor o povojnih pobojih ali pa o komunizmu, vendar govorimo o tekstu, ki je išel po, ne vem, razkritju, v Kocbekovem intervjuju, v Trstu in tako naprej. Jaz si predstavljam, da on je prav poosebljal osebo, ki je bila kriva med navednicami, seveda, da je teh 6000 slovenskih ljudi iz taborišč po Italiji in Koroškem prišlo v Argentino, ker je on prav osebno v individualnem pogovoru s Peronom to omogočil, možnost 10000 Slovencem, da so prišli, potem jih je prišlo manj, ampak je on to omogočil.
Na vas gori se jaz spominjam in na vas mile cirkvice, na ti prelipa domovina, na ti slovenska zimelka, na ti prelipa
Zdaj pa seveda k Hladnikovim sorodnikom, ki so na nek način že v 70-ih letih to knjigo, kljub temu, da je bila na indeksu, lahko prebirali in so se potem seveda soočili tudi s tem, da pa je v večini slovenskega naroda umankala in je zato praktično neznana in zato ste se v kraju v Rovtah odločili, da bi to knjigo želeli zopet predstaviti javnosti. Mogoče gospod Ronko Kavčič, kakšna je bila ta pot, želja, da se knjiga ponatisne?
Najprej je bilo to, ne, knjiga je bila v Rovtah neznana in sploh so ljudje, tudi starejši, ki sploh niso niti vedeli za knjigo. Jaz sem to knjigo večkrat prebiral, tudi na skrivaj, ker je pač niso smeli veriti, da se to prebira. In meni je skozi, ne vem od koga, ampak dal ta občutek, da je treba nekje knjigo obnoviti. In prvo delo, kar je bilo, sem je že leta 2012 poslal prvi zapisek na družino in pa na Radio Ognjišče, ne, ob obletnici smrti monsignorja Janeza Hladnika, da se prebere, da se začne njega saj nekje upošteva tudi v teh, na današnji dan se spominjamo ali nekje tukaj. Potem tega smo prišli, ko smo imeli v Rovtah te spominske odbore, tudi na idejo, da pač, ko je bila 50-letnica smrti, obletnica njegove smrti, da naredimo eno posebno slovesnost njemu na čast in takrat sem pa bolj prišel na to idejo, da bi pa le možno, če se da, ker ekipa, ki je delovala skupaj takrat na vseh teh srečenih, teh slovesnostih, zelo močna in dobra, kvalitetna, sem nekako to izpostavil, posebej pa, kaj je njegova nečakinja oziroma moja sestrična Ivanka Koprivec, knjigo že takrat ob tistem času prepisala na računalnik in njen brat Peter je vse to pridno skladu notar na računalnik, tako da s tem delom knjiga sploh ni bilo potem problema, ne, kdo je bo prepisal in ko sem jaz tu, ko smo pa se takrat za slovesnost, to ne, o 50-letnici smrti, navezali na gospo Eriko Jazbar, ko smo se takrat spoznala, ko sem iskal vse sorta veze, kako bi čim bolj obvekovečili In sem Erik Jazbor omenil, da je knjiga prepisana, da bi šla v tisk, da bi bilo želje, da je nekako tako kot letos ne, spravimo na trg in obnovimo. Je ono takoj to posredovala ne, Goriškemu Horjevi družbi, oziroma je prav nekaj je bilo na ključi, da sem jaz ravno 3 dni prej, preden so imeli oni sejo, njo obvestil preko interneta in gospa Erika ne, je ravno 2. dan, ne, imeli, ko sem imel sejo, pač mi jo sporočila, da knjiga bo lahko išla pri njihovi družbi in to je bilo za me kar en velik, velik dogodek, ne, srečen pozitivni strani.
In ta veliki dogodek bo tudi predstavitev knjige v nedeljo 24. junija o 15. uri Sveto Mašo, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov vodil upokojeni ljubljanski nadškof dr. Anton Stres. Knjiga torej izhaja ob 3 obletnicah, morda nadaljujemo naš pogovor. Z vami, gospa Ivanka Koprivec, kot Hladnikova nečakinja, prihajate prav iz hiše, kjer se je monsignor Janez Hladnik rodil in imate seveda tudi veliko zaslugo pri tem, da je ta knjiga, ki jo imamo danes v studiu, tukaj to poslušalci sicer ne vidijo, še v tej izvedbi iz leta 1978 pred seboj in je lahko rečemo velika redkost, ker je bila knjiga seveda prepovedana. Zakaj ste se vi takrat odločili, da boste knjigo prepisali?
Jaz sem več stvari pretipkala od mojih sorodnikov, od nazaj, kar je bolj doma iz hiše, od naše zgodovine in tako je prišlo polje tudi ideja, da pretipkam knjiga, ker je ni bilo. Imela sem jaz pač svoj izvod, pa vsi, kar je nam jih je teta prinesla, tako na čez mejo. Po drugi strani je bil pa tudi Petr, da je tu vse shranil, ker drugač ne bi to šlo, ker je brez veze, da jaz tipkam, da bi z računalnikom se vse zgubil. In jaz sem tipkal, on je pa shranil, pa polej še enkrat prebral, ampak to je tako. Naredil je malo tako, da je po stranih, da je bolj tako, kot je brljiv.
Sicer pa nam lahko zaupate, seveda, ker prihajate iz hiše, v kateri se je rodil monsignor Janez Hladnik, še nekako vaše spomine na strica. Vi ste ga sicer videli kot otrok?
Jaz sem en mehen spomin na strica. Moral je nekam jeti, ali je šel na kakšen obisk, pa z eno sestrično, kaj je necunjo prijala in vem, da sem bila tam zraven in se je nekaj poslavljal in tu ne vem, ali je šel samo na kakšen obisk ali je takrat že šel nazaj. To pa ne vem, sem te spominjam na njega. Res mi je 4 leta, no.
Kako pa živi v vaši družini, drugače preko mame, očeta, kaj ste o njem izvedeli?
On je, jemo enkrat sestra, ne, in to je pisal, on je napisalni stroj napisal pisem, pa je po vsaki še nekaj pripisal, tako da je prišel v vsako hišo svoj pisem od vseh tet, da so ga vse dobile. Drugač pa je bil, doma je bil sem takrat, od leta 36, ko je šel, je bil samo 58 leta doma, pa je pa že 65 umrl in spomnil se, ko smo zvedeli, da je umrl, da je nama, ko smo nam kite pledli, ko smo imeli kitke, teta naš zavezala črne petlje, ko smo šli hmaš v četrtek. Smo takrat hodili ob četrtkih hmaša, tu se pravi, da so bile že počitnice. Tu drač pa o njim, da bi imela direktnih spominov njima. Doma so zmeraj govorili, od stric Janez je bil, stric Janez, pač od vseh mogočih časih, pojkaj knjiga je šla, so polje se v mrskej pomenili, da pač je se vidi, da je spomine pisal on nazaj, da jih ni spisal sprot, da je bil tudi kasneje vse, pa verjetno za potrebe duhovnega življenja, ga je Argentin izdajal. In so seveda oni vedeli malo drač, ne? Vsak ve malo drač, ker pač, pa tudi kako je bilo doma, ker on ni bil doma praktično od svojega 10. leta. Tu so se potem pogovarjali, pa ki je bil, pa kot je šel, pa s kom, take stvari, drač pa nič posebenega.
O njegovemu rekel, pomenu, recimo, družina je vedela?
Ja, cela družina, to je pa siguran. Knjiga smo pa tudi vsi dobri prek te Angrece, špa so pa. Kot, ne vem, kot darila, ne, jaz nič ne vem, da bi kdaj kakšno knjigo plačali. Ih je nam ona nosila, tako kaj je prišla, kaj je bila teta, res teta in je mrskej prinesla. In je tako prinesla tudi te knjige po izidu.
Jutranje sonce vse naokoli vlada še mir.
Če pogledamo, gospod Jože Leskovec, to knjigo Od Triglava do Andov, ki je izšla leta 1978 in opisuje življenje slovenskih beguncev tudi v Argentini, me zanima, če jo lahko na nek način tudi aktualiziramo, namreč vendarle gre za 40-letnico, odkar je ta knjiga prvič izšla. Le nekatere knjige so, ki so po tem času še aktualne. Ali ta je?
Ja, ta knjiga je aktualna za današnji čas zelo. Problem begunstva v svetu je večji, kot je bil po drugi svetovni vojni. S tem, da so sedaj bolj na udaru afriške in bližnjevzhodne države. Je pa tako, ne, zelo pomembno v tej knjigi so Hladnikove besede, kako je on po tem, ko je pri peronu izposloval za množico slovenskih beguncev, da lahko pridejo v Argentino. Prvo, kar sem jim sporočil, sem jim sporočil, da naj kar pozabijo na svojo izobrazbo, na svojo inteligenco in da bojo morali prijeti za vsako delo. Ne glede naj bo mizarstvo, zidarstvo, za kramp in cempin je napisal tako. Ne? In tudi recimo on je v Argentini za vse begunce, ki niso imeli urejenih dokumentov, sam osebno jamčil pri argentinskih oblastih za to, da so lahko tam dobili službo in tudi uredili dokumente naprej. Ker pri današnjih migracijah v Evropo je to popolnoma druga slika. Ne? Nihče za te ljudi ne jamči, hodijo brez dokumentov in tudi način, da so te Slovenci sploh dobili možnost v Argentini, je bilo to delo Slovencev v Argentini že prej, ker Argentina je poznala slovenskega človeka, je poznala njegovo delovnost, pridnost in to je tudi preko tega so Slovenci dobili možnost v Argentini. A ne? To je za današnji čas zelo aktualna tema.
Je aktualna tudi za Goriško Mohorjevo družbo, Erika Jazbar, namreč se mi zdi nekako tako simbolično, da knjiga tudi v ponatisu izhaja pri vaši založbi, ker povezuje matico, zamejstvo in zdomstvo.
Ja, ko je prišel predlog strani Hieronima oziroma Ronkota Kavčiča, sedaj dobro, rekli ste, da sem jaz urednica. V resnici sem jaz samo zbrala gradivo, ki je bilo že pripravljeno, ker tekst je bil pripravljen, fotografije so bile že pripravljene. Ko je potem dozorelo, da bi prišlo do druge izdaje, mi bi se lahko čisto enostavno odločili, da rečemo, ja, dobro, lahko knjiga izide v Ljubljani, pri družini, to je to, mi bomo na predstavitvi sodelovali kot tisti, pri katerih je knjiga izšla pred 40 leti. Zdelo pa se nam je pomembno, ker na tem tudi jaz gradim svoje družbeno življenje oziroma svoje življenje med Slovenci v Italiji, da smo aktiven ud slovenskega naroda. Da, ko govorimo o skupnem slovenskem prostoru, ko govorimo o treh Slovenijah, to niso le besede za intervju ali za radijsko dajo, ampak da to tudi dejansko uresničujemo. Zato smo se mi vključili kot tretji element v to skupino, v katerih je Rovtarska župnija, v kateri je založba Družina in v kateri je Goriška Mohorjeva družba. Jaz mislim, da mi lahko preživimo kot živa skupnost in ne kot neka folklora, samo če bomo povezani z matico. In z matico si povezan, nisi povezan s prispevki, ampak si povezan s ljudmi. Torej, če ti imaš vsakodnevne in prijateljske vezi z matičnimi in pa tudi z domskimi Slovenci, na katere zelo pogosto pozabljamo. Zato smo v tej drugi izdaji po tekstu objavili tudi nekaj spominskih zapisov na Janeza Hladnika, ki nekje simbolično zaobjemajo te tri naše Slovenije, ker v tem izboru spominskih zapisov je zapis, ki ga je Jože Jurak napisal za koledar Goriške Mohorjeve družbe leta 1966, je odličen zapis, ki ga je Jože Košiček, ki je bil tudi begunski duhovnik in ki je bil v tej pisarni v Rimu in je tudi skrbel za prihod politične migracije v Buenos Aires in potem je živel v Buenos Airesu in tam tudi umrl, objavil leta 1966 v zborniku Svobodne Slovenije. Zato smo izdali tudi v tej knjigi uvodno besedo, ki jo je Jure Rode, ki je duhovnik med Slovenci v Buenos Airesu in je tudi delegat slovenskih dušnih pastirjev v Argentini, objavil v knjigi, ki je išla v Lanusu, torej v tej slovenski vasi, o zajetni knjigi, ki je išla leta 2002. Zato smo objavili tudi spominski zapis doktorja Eda Škulja, ki je sodeloval na tej omenjeni slovesnosti v Rovtah, o kateri je govoril gospod Ronko. Jaz verjamem v te povezave in verjamem tudi, da lik, kakršen je Janez Hladnik, je tak lik, ki nas lahko povezuje. Seveda, čisto tistih vsakodnevnih fiskalnih razlogov ta knjiga se ne splača, da je šla v taki trojni so založbi, ampak vsebine pri tem so močnejše od, kako bi rekla, upravnih pregrad.
Drugače pa knjiga nekako verno odslikuje tisto, kar je izšlo leta 1978. Morda bi omenila še življenjepis monsignorja Janeza Hladnika, ki pa je od lanskega leta, če se ne motim, zdaj v Narodni in univerzitetni knjižnici in ga je Družina Debeljak donirala, pripeljala do nacionalne knjižnice v Ljubljani.
Ja, to je zelo zanimiva zgodba, ki se je obogatila z novim poglavjem. V zapuščini, tistem delu zapuščine doktorja Tineta Debeljaka, ki je od lanskega leta v Narodni in univerzitetni knjižnici, je tudi mapa, ki nosi naslov Janez Hladnik. V tej mapi je izvirni tekst Hladnikovih spominov, ki je nekoliko obsežnejši kot tisti, ki je šel potem v knjižni izdaji leta 1978. Naj dodam, da Bernard Špasapan, ki je nastopal v prejšnji oddaji, je tudi primerjal ta dva teksta, da ne bi bilo kakšnih vsebinskih odstopanj, in dejansko so bile samo tiste tehnične odstopanja iz čisto prozaičnega razloga, ker pač Goriška Mohorjeva družba je spadala v tisti del slovenske manjšine, ki ni prejemala denarja iz Jugoslavije, zato je imela finančne težave in knjiga je morala imeti en pač omejen obseg. Drugi tekst pa, ki je zelo zanimiv, je to, o čemer si povedal, torej ta življenjepis Janeza Hladnika, ki ga je napisal Tine Debeljak. Mišljen je bil za argentinskega bravca, nastal je po naročilu skupnosti iz Lanusa in na predlog takratnega škofa. Bil je napisan, mislim, da je 10 poglavij, v katerih je seveda, ker je napisan za argentinskega bravca, je nekoliko drugačen kot življenjepis, ki izhaja v tej knjigi, kar pomeni, da težišče je na argentinskem delu njegovega življenja. In pa, ko govorimo o Sloveniji, govorimo pač o državi, ki jo argentinski bralec ne pozna, torej napisano nekoliko drugače, tudi vsi ti politični poudarki, ki jih je bistveno manj v Hladnikovem tekstu, jih najdeš v tekstu Tineta Debeljaka. Je pa tekst, ki je nedokončan, ker v bistvu on je napisal do Hladnikove smrti, potem njega na pogrebu ni bilo in nekdo bi moral še dodati zadnje poglavje o njegovem pogrebu. Tega poglavja ni napisal nihče, potem ta knjiga je 10 let ležala nedotaknjena. Kar se je pa zgodilo, je, da je ta tekst on posodil nekomu in se je izgubil. Kar pomeni, da v tej mapi, ki se hrani v Nuku, mi imamo delovni osnutek, ki je sicer težko berljiv, ker je polno popravkov s peresom in tako naprej, ampak je en zelo lep tekst, tudi relativno obsežen, ker mislim, da menih 10 poglavij, ki bi ga veljalo pretipkati, pregledati, preštudirati. Jaz sem si to zamislila, da bi to lahko bila ena zelo lepa diplomska naloga za nekoga, ki se zanima za te problematike. Jaz sem ga lahko pregledala, ker mi je to omogočila Helena Janežič, zelo prijazno, in v njeni pisarni sem to lahko pregledovala, ona mi je pomagala in tako naprej. Torej, pogoji so vsi, če bi se nekdo hotel poglobiti v to poglavje in dejansko obogatiti to našo zgodbo.
Stoji. Sveti okopo njej rosi, ohrani Bog te cveti, planinska roža ti. Sveti zatisne smrt oči, Bog te, oh
hranil cveti, planinska roža ti.
Bog te ohranil cveti, planinska roža ti. Bog te ohranil cveti, planinska roža ti.
No, zdaj pa še k slovesnosti in predstavitvi knjige, ki bo prihodnjo nedeljo 24. junija o 15. uri sveto mašo v Rovtah, vodil pa jo bo upokojeni ljubljanski nadškof dr. Anton Stres, ki je med drugim tudi povezan z monsignorjem Janezom Hladnikom, namreč skupnost v Lanusu vodijo lazaristi in dr. Stres je tudi, preden je bil posvečen v škofa, pripada v tej skupnosti. Mogoče, kako ste si v Rovtah zamislili to slovesnost, koga vse vabite, pa predajam besedo za začetek kar gospodu Leskovcu.
Vabimo vse, ki v srcu dobro mislijo. Ta slovesnost smo si zamislili prvo kot sveto mašo, ker se vsaj take stvari, za vsaka taka stvar spodobi, da je prvo sveta maša. Kot ste že povedali, vodil bo, kdo je bo vodil, po sveti maši pa v domu krajanov se nadaljuje v bistvu kratka predstavitev te nove knjige, izid nove knjige in ponovitev razstave, tak je iz 2013, 2015 in kratki kulturni program, da stvar ne pride predolga, pa ostalo je pa druženje, pa pogovor o knjigi.
Takrat, ko smo se pogovarjali pri nas doma, kdo bi vodil slovesnost, ne, najprej je bilo, če bi mogoče gospod kardinal Rode vodil, pa sem z njim govoril in on ne more takrat priti iz Rima in potem sem se odločil za Antona Stresa. Moram povedati tudi, da je vsej tej zadevi, ne, vsej tej slovesnosti je vse obveščen tudi naš gospod župnik, tako da je on tukaj dal proste roke nam, ki nam zaupa. Ne. Zdaj, svetomašo, ne, sigurno mu za taka stvar je dobro, da je len navzoč en škof oziroma nadškof in mislim, da Anton Stres je to tista oseba in je tudi vse z veseljem sprejel, čeprav ravno tisti dan obhaja tudi jubilej svojega škofovskega posvečenja. Tako da je spet ena obletnica. Ne?
Pri maši bo seveda sodeloval, torej bo somaševal tudi predsednik Goriške mohorjeve družbe, to je monsignor Renato Podbersič, ki bo potem v tistih dneh bo tudi beležil svojo zlato mašo, tako da bo somaševanje.
In to bo le nekaj dni, se pravi po 20. juniju, ko je tudi obletnica smrti Janeza Hladnika. Sicer pa je prav, ne, da povemo, da nečaki in tudi krajani Rovt z izdajo te knjige s ponatisom v kraju ustvarjate eno primerno ozračje, da bi Janezu Hladniku poleg knjige posvetili še kakšno obeležje, tako, ki bi ostalo. Kaj ne, gospa Ivanka?
Ja, nekaj se govori o tem, ampak če bo uspel, to je pa druga stvar. Nima nobene obeležje, niti ni nikjer napisan, niti na nobenem spomeniku, ne na našem domačem, ne pri duhovnikih. Tako da, če bo ratel, bo mogoče čas prinesel svoje, ni pa še zaenkrat to čist dogovorjen.
Ja, najprej ne, je Janez Hladnik osebnost, ki jo treba zopet povzdihniti, ne, iz pozabe. To je najbolj važno, ne. Jaz sem tudi prav s tem namenom šel v to, ker vem, da to je težko zame, osebno knjigo sem poznal, ni treba tega delati, ampak da našim krajanom, ne, spodbudimo vest, da vidijo, koliko imamo ljudi, ki so zaslužni, da se v Rovtah marsikaj dogajalo, pa tudi, da so naši krajani v svetu veliko storili, pa o tem ni nikjer bil do zdaj, ne, večjega odmeva. Ne. Tako smo tudi povzdignili lani misionarja Jankota Slabeta, da se ga nekje obudi in tako tudi Hladnika ne moramo, če hočemo, ne, da se nekje tudi premakne v župniji, pa tudi v celi Sloveniji, mislim, da je osebno za celo Slovenijo, da mu posvetimo vsaj en prostor, mogoče trg pred cerkvi, mogoče osnovno šolo, nekje, da ga ljudje spoznajo, ne, da se o tem pogovarja tudi v šoli. Ne moram reči, da je tudi osnovna šola, ne, bo pripravila s otroci majhen kulturni programček. In tudi so bili takoj pripravljeni za to, ker sem šel k ravnatelju, da se bo to naredilo. Res prav je, da dobi svoje mesto, ne, en mogočen kip in pa tudi, da ljudje vejo o njim, ne, ker da se vsem preveč mudi vsake druge stvari, premal pa čmo obujeta, ne, spominjam na ljudi, ki so veliko naredili, pa niso nikjer omenjeni, ne, men se gre za to, da pa tudi gospodu Jožetu, vsem tem, ki smo na tem delamo, ne, da ljudje spoznajo, da so rode, ne, ker so veliko doživele, doživije tudi kaj lepega, da imamo lepe spomine na naše ljudi. In tukaj imamo še, ne, tudi gospoda Mateja Sušnika, imamo Gabruška, ne, in vsi bi zaslužili svoje veliko obeležje, ker so res za kraj Rovte, pa tudi za Slovenijo veliko naredili in veliko pohvalno.
Gospod Leskovec, vi ste avtor razstave o Hladnikovem življenju, kar pomeni, da ste seveda njegovo življenje raziskali bolj, vendar pa niste njegov sorodnik. Se pravi, sorodniki so te knjige poznali, brali že prej. Vi ste se verjetno seznanili z Hladnikom kasneje, ko ste proučevali njegovo življenje in njegovo zamolčanost, ste si kdaj rekli, pa kako to, da ga ne poznamo bolj?
Ja, jaz recimo za razliko od ostalih sem tudi o njem že kar zgodaj spoznal njegovo zgodbo. O tem je mama je to knjigo prebrala, seveda ni je imela, ampak si je sposodila in mi je o tem že zgodaj povedala. Ne? In jaz na tak način sem tudi mislil, da tudi drugi ljudje to poznajo. Ampak bilo je pa zanimivo, ne? Na krajevno skupnost, kjer sem član, je prišla pobuda, da se bi šola poimenovala po Hladniku. In jaz sprašam ostale, če poznajo Janeza Hladnika. Jo, so vsi rekli, ja, poznamo, to je pa tako, tamle neka mamizarstvo, ne, poznamo vsi. Ne. In sem rekel, ne, to ni ta, ne, to je treba zdaj to prvo ljudem prej povedati, kdo je to. Takrat sem spoznal, no, da ljudje ne poznajo toka. Ne. Pa sem pa seveda vzel to knjigo v roke, pa jo ne trikrat prebral, ker to ni samo za enkrat prebrati, ker to prvič prebereš, šele veš osnove. Ne. Pokasne pa prebral sem pa lahko pol pripravil to razstavo, ne, zbral te slike, ki jih imel Peter že pripravljene na računalniku, ne, zbral to bo še pol, da smo pol takrat ta razstavo pripravili, pa cel ta akademijo, ne, takrat smo tudi s Petjem besedo in sliko ga predstavili prvič v Rovtah, drugič v Ljubljani v Zavodu svetega Stanislava in razstavo tudi v Gorici. In ko smo prišli v Gorico, seveda smo prišli v stik z Eriko, ne, to je bil pa
odskočna deska za to, kar se je zgodilo z ponatisom knjige in se bo seveda tudi z predstavitvijo knjige v Rovtah.
Naše planine, hribi doline, gozdovi zeleni, lepo razdeljeni. Pridi nazaj, domači svoj kraj. Male vasice, polja pšenice in rika šumiča na robu ravnice. Pridi nazaj, domači svoj kraj. Pridi nazaj, domači svoj kraj. Kako ne vista naša dežela, so majka lipa in vidno bezilja. Pridi nazaj, domači svoj kraj. Pridi nazaj, domači svoj kraj.
Mogoče bi midva zaključila, gospa Erika Jazbar, z tako enim pregledom, kaj tak ponatis pa zdaj iz narodnostnega vidika pomeni. Namreč gre za neko obeležitev 70-letnice enih zelo tragičnih dogodkov, ki pa so po posredovanju enega posameznika vendarle stopili v novo življenje, začeli z novo potjo, si rešili gola življenja in zdaj smo v matici, kjer smo bili dosti časa od tega odrezani, nam niso o tem govorili, zdaj soočeni in se seveda tudi na tak način lahko oddolžimo zgodovinskemu dolgu do teh ljudi.
Ja, ponatis te knjige nosi seveda več vsebin in več sporočil, ker knjiga je zelo bogata, jo lahko beremo iz različnih zornih kotov, je zelo lepo branje, tudi se zelo lepo bere ta knjiga. V tistem posvetilu na začetku smo dali, da je knjiga izšla ob 40-letnici prve izdaje in ob 70-letnici prihoda prvih skupin Slovencev v Buenos Aires. Prav gotovo, to je eno poglavje, o katerem se v matici, ampak ne samo v matici, tudi pri nas v zamejstvu veliko ni govorilo, se je verjetno govorilo več v povojnih letih in desetletjih, pri nas tega je bilo tega bistveno manj. V zadnjih letih skušamo ponovno zgraditi te prav medosebne povezave med zamejstvom, zdomstvom in matico, ker moramo se zavedati pač, da slovenstvo je nekoliko širši pojem kot samo tisto, ki je zajeto v mejah Republike Slovenije. In lik Janeza Hladnika je pomemben tudi zato, ker v tem tekstu lahko ob vsakem stavku, vsakem poglavju, vsakem obdobju od medvojnega, predvojnega, povojnega vidiš eno globoko ljubezen in navezanost na slovenstvo kot zemlja, torej geografsko gledano, slovenstvo kot slovenski ljudje in eno velikansko požrtvovalnost in delo za to, da se tem ljudem in tej zemlji godi dobro in da se rešujejo te velikanske težave, s katerimi so se soočali Slovenci, ko so prihajali v emigracijo. En močan poudarek pri Hladnikovem liku je tudi njegova skromnost. On je bil zelo skromen človek, skromen na tak način, kot znajo to biti samo veliki ljudje. On je bil velik izseljenski duhovnik, velik človek, velik duhovnik, velik graditelj. In tile so liki, ki bi jih morali valorizirati v naših knjigah, v naših šolah, v našem zgodovinskem spominu, ker nam lahko samo pomagajo s svojim zgledom naprej. Ronko je omenil kar nekaj teh likov iz tega konca. Jaz bi lahko omenila še enega, ki je povezan s Hladnikovo knjigo in je imel tudi obletnico lansko leto, to je monsignor Franc Močnik. Franc Močnik je bil takrat v odboru Goriške mohorjeve družbe, ko so izhajali Hladnikovi spomini. Franc Močnik je bil duhovnik, ki je pri nas ogromno naredil. In leta 1947 je postal apostolski administrator tistega dela Goriške nadškofije, ki je prišla pod Jugoslavijo. Nove oblasti ga niso sprejele in dvakrat so ga s silo potisnile čez mejo. Za nas je bila to seveda sreča, ker potem je deloval pri nas in je bil pomemben graditelj in na cerkvenem, virskem, šolskem, vzgojnem področju. Ampak to so liki, ki res jih velja valorizirati in zanje si velja vzeti čas za take pobude, kot je ta knjiga, kot bo ta velik praznik, ki bo praznik celotne vasi v bistvu 24. junija in je treba graditi pač na takih dogodkih in takih ljudeh.
Hvala lepa vsem, ker ste bili danes z nami in nam predstavili knjigo Od Triglava do Andov v službi Cerkve in naroda, spomine monsignorja Janeza Hladnika v oddaji Moja zgodba. Drage poslušalke in dragi poslušalci, vi še posebej vabljeni prihodnjo nedeljo 24. junija o 15. uri v Rovte. Tam bo sveta maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov vodil upokojeni ljubljanski nadškof dr. Anton Stres. Po sveti maši bo knjiga še posebej predstavljena v kulturnem programu. Za danes pa se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali, urednica knjige Goriške Mohorjeve Erika Jazbar, pa nečaka Ronko Kavčič in Ivanka Koprivec in pa avtor razstave o Hladnikovem življenju Jože Leskovec. Res hvala lepa za vaše besede, za predstavitev Janeza Hladnika, predstavitev te knjige, ki jo mimo grede toplo priporočamo v branje. Lahko jo boste dobili v vseh knjigarnah z verskim tiskom preko založbe Družina, bo prisotna tudi v Sloveniji, zato vabljeni k branju, pa seveda še enkrat vsem sodelujočim hvala za obisk v našem studiu.
Hvala za tudi vam.
Lahko noč.
Oh, it's all.